Viðskiptaráðherra Benedikt Jóhannesson.
Ég þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir hans svör. Jú, það vissulega rökrænt samhengi í þessu. Þarna gleymist úr jöfnunni að það á sama tíma veitt ívilnun til kaupa á bæði tvinn og rafknúnum bílum. Það stöðugt verið að byggja upp hleðslustöðvar fyrir rafknúnabíla. Við vitum það öll að sú tækni er bæði dýrari núna heldur nú mun verða í framtíðinni og bílarnir hafa ekki, er ekki jafn langdregir eins og þeir vonandi verða í framtíðinni nema þá einstaka bifreiðar. En við erum þarna að reyna að stíga fyrstu skref inn í hreinni framtíð þar sem við verðum með hreina innlenda orkugjafa í stað erlendra mengandi orkugjafa.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einars.